Mais je vais te conter d'art, une histoire de Zovro.
Radio Kearney, Nanet. Salut dehors, tu Nanet à Gantro Vandrouillou. Sais-tu de ton heure, da Guinée dehors, Kaosiou à Marvaillou, Abaden à Guerriou, Distaguet à Boe et Kandvedou, et au vent d'Aveza Distaguet Bremaik. Historiou ud, ag historiou pem desie, kant ud, no deus ket a histor. Sor bien emet ken izio, eol a loar, histor o tante sina, anterent, et tre mogen a sor bien.
Krik!
Krak!
Black man, he said, do you want to raise?
Mais on te compte d'art de un autre à Yon.
Oh gosh, mon Mohammed d'art, mais gagne à ce serve un finance, on a que des voix. Non, mais il dit au nom d'art.
La huit du tout, et mon enfant à la varoute dehors, en vos gènes, à son costré, à calavardine, à Belair et deux, en éole, à Galloire, à la maison de Dieu. Belle Pelzo, parlèrent ma roi belle enquête éole à Loire quand ronflaise, et d'Orvan ma guédioublard au chaume va Arménèse ultré. Arvan ma roi un très grand vlas bénac, ma délésus à calonnet mat, Arverhenan, a pei, awa daouzek vlaz, agar yawa, a niu, awa c'hwer vlaz. Bemdez e lavare arvamb de diou ver. Gwechal ewa un eol hag un loar, un amzer blijus ewa. Varandeiz e pare eol, adanoz e skede loar kren. Bemdez, eol a loar a bourveze fonuz tomder a gouloud an denyon, hag an denyon oa azele. Siwaze, ronflez et mille dressures madures hag et dek mille encorfadures et deus lonket éol à loar. Divoar neuze e voet un val an oable, pep tra oa du. Ne oa mitud a ziforra denion a spesou. An teuzion a bep seurt a oa argadus, a stume gwa genou, a emzis kweze d'ober droug dan denion, do lakad da c'houzanv mille boan. Trenk et teaz ar vuez da veza. Diez e oa kavout un doare da c'hounit e vara, a det e veze en tinvaligen en urzaz tornat, treut e oa an eo stadou. Hag eo spene ar vamm, ma c'halfe un an bennak, mont da laza a ronflez, a da skori eol a loar d'an denion, pegen dispar e vefe. A liestre, e lavare ar vamm ar vojen se, a plijet bras e oa ar vechet ganti. Ar vojen a garent ar mia ewa. Prizia a rent labour eol a loar a brofe pemdez tomder a gouloud an denion. Kasat a rent a ronflez. Hag et touen don dozro da veza eol a loar a da zaskori d'an denion tomder a gouloud. An diou c'hoar, a skoazele mi ouz mi o mam, gant mior a levenez da bevech. Ar yawa, da ouz dezi bez a bihan, a rae kementra a rae c'hoar enan, o teski skuba, o bertan, magarier, diwal an ouidi. O mam a rae gourre menou de zo. Ma la borit evel se bemde, sur e votro deor don daveza eol a loar. Se oaz, ervech, da sernoz, pa oa o mam et a gerhad dour gant ur sail a zouge var e rein, e obet plaouyet gant Milano Minao a ronflez Guidilus Guidilus. Lanka da eul an dioublar a oa e sonj a ronflez. Neuze, e kemerz tu mo mam, hag en emzis kwez a ra dirak an ti ar saiad dour war e c'hein. Te kwez a dirak an nor, e c'houlen a ronflez an digor gant ur voezis kiz.
Mili, mili, bihan ezigou, o mam zo distro.
An inivianna, malganti goulout e mamm aia da zigeri an nor. An ini gosa, a sant ne o ket ar vouez ini e mamm, a zal war e c'hoar. N'or ket an mamm, diskoze dimpo torn dre ar faout da wiria. Tremen a ra ronflez e dorn. Du eo, a garo, ar mechet a douchouz an dorn, yen skorn eo, ne o ket dorn o mamm. Ar biziet zo krafignet, brevet, gouad a ziver diouto war al leur. War viziet em amig, neus ket gouad. Asten a ra ronflez e biziet meur avech en ur bern ludu.
Selit, neus gouad ebet war wa biziet.
War viziet em amig, neus ket ludu. Penaos dant a ben davant e barz en em c'houlen a ronflez. Dre laer pe drener ze vo. Emañ o prederia, pa glev an ini yaouanka a lavar, mar bije mamig evit duir, e ve fe tremenet re an toul ar voger. Ar ronflez a dol ar sel ouz ar voger, dindan an apouei ez eus un toul ar voger, en em sila a rad re an toul a gervel ar mered.
Meredigou, rawal c'ho e daou droad an ini a zo ez ro kousket gant mamig.
An ini gosa zo en am zivin. Ar yaoa e rez avat, re gredi kanezi, met penaos e ralfe gouzout e doa ronflez e ar gambr, a uch. Vaz ro eo! Goulen ar as kwazel liant e c'hoar da walchi e dao droat. Disfizius eo an en aoe rez. Klevet e deus an di for e tre ar vouez a mouez e mamm. Penaos avat, kendrechi e c'hoar bihan da nagredi en ini a zo kuzet er gambr. Da c'hortoz, en ur walchi dao droad e c'hoar e laka korhier varno. Peguir, a ronflezet a eus rak a c'horhier. Hag e laka an traoù da badout a da badout a ratoz kaer. Dispijout a ra da yaoa erez a zo un tamm eoni kanezi.
Mamik, va c'hoar ne war kemad va dao droad.
Ur gwiskat korhier a laka varno, flerius eo. A ronflez, a kompren eo bet izoloet ar wianne gant an ne naourez. Koulskoude e chom a bask hag e lavar da apei eo poent paouez gant ez roioù fal a kempen davad da o droad e c'hoar. Apei, ne war mi petra ijina. E chu yara da gempen an da o droad.
Apei, redit kousket dius tu, va c'hoaz, e vo redit mont da droc a keneut.
Un dezo resis zo e dont kalon a ronflez. Gortoz kreiznoz, ma vefe kousket mi kant dioublar, debri aniu dagenta apelor, debri apei. Hag evit vir e kousk aniu en un tol. Da dwela apei, a ronflez a ravant da kousket dre ober rochadenu gwech a gwech. Apei ne gret ket kousket. Chomara va c'hed o klas gouzout petra c'hoarvez en ner. Neo nemet ur bugel avat. A varlec un devez klok da vesa loened e o skuiz divi. Daoz dezi, e kreiz an noz e ser e dao lakat. En em ri a ra da un vreal. E man var ar menez o faout a keneut e c'halon a dalm, dadao, dadao, dadao. Leun c'hwez eo. Triara e fenn. Ur c'hoziad uel a treut, ez rem ledan a roz, hag ur varro betek an douar en em ziskouez. Var e gein emañ ur vantel blouz, en ez aouarn ur vaz krom. Na reus ket aon, troc'h a keneut da unan va ar menez? Nem eus ket aon? Va ar menez man ez eus aliez tigret. Ur gontel vras o ganin. Kalon ekout va flar. Gant daspered lem ad ar dizegez eo sur e c'heli mestronia ar ronflez e deus floupet eol aloa. O klevout ar ger ronflez e lamm ar pei gant ar spont, goulenou a fel dezi ober. Met setu ar mouch avel glas du hag ar c'hozia da steuz. Pas iun ar pei e dalm e galon, dadao, 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 dou c'hoezo leo. Hag e oa vin vre c'hoaz, an e oa ket. Ar c'hoziad en eus komzet ouzin, deux eo d'an skoazella, ronflez eo a zo gant varroar. Keik memant prederia, e klev trouzio o tante san er. Strak, strak, strak. Petra zebrez, mamik? Netra. Roet eo bedin pis krazet gant daeant, krignaran, traken, a pei en emro da sonjal. Ne oke kustum, mamik, da grignat e krizan nouz.
Kojou a marvaillou, un abalen kiniget d'yorg an yon berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
A greiz peptra e klev un drabenak a gwez var gwalen e fri. Un drabenak tom a glep, touchara. Gwaad eo, montara da dure lor sel en ner, skrijus sat ar vest. Drem et sans sept membres, gizer ouiz ouez au crignade bizied à bizied trade à niu. Neuze et au splant peptra evit apei. Plaouillet et au bet et membres quant ar varbao. En ateo da apei et talvezo da ronflez meuntre et membres à guerroir ar buana à quella. Sais-tu, ma tévère s'en ner et ne richen, diabar scor ferroir. En ur zerrel vare da erou et astum aketus en lien bouzdelou tom a kwadek e c'hoar. Son jalara, digere an or davant kuit. Digere an or avat, zo beza d'isolot gant ar ronflez. Ret kavout un digarez. Mamik, mont ar rand astota. O kleout ar gerioce e ast ar ronflez gant e fred, ne deus ket e chut e bri ar yaoa. Respontare ep son jalre, stot ouz lost ar gwele ta. Mamik, ouz lost ar gwele, e man doue ar gwele. Ma, stot adrein d'an oalet. Adrein d'an oalet, e man doue an oalet. Neuze, stot adrein d'an nor. Adrein d'an nor, e man doue an nor. Mamik, pet gwech c'hoaz ar eus lavaret ne stot er ket lec'h me man douet. Mat, ked astota, a distribuant d'an abagariou. A pei, a zigor an or hag a ter. Da bel er mont avat. Achoz eat gwen e vleo, achoz ez rem en emzis kwez dezi. Evel ma klaskve e un cha. A pei, a ast var e ler, betek ur feunteun a gresk en e richen ur wezen per gwez. Krimpara ouz ar wezen. Ur mouch avel glas du a glev, hag achoz eat asteuz. Antro noz beure, et tegwez ar ronflez betek ar feunteun. Gwalc'hi ar ar klopen an ieu. Glaouren a gwez eus kenou a pei. Ar ronflez a savefen, selout ar apiz ar skourou, gwin tet e fen, tenet ganti un teod ruz mouk. Peler e maout va bugel. Das tu ma rand frouez? Ma, frouez sasun sur a war. Rouen an das mam da danva la genta. Ya mam. Te fako barz da c'heol. Pignatara apei, uel, uel, dastumara, ur beren oez teo, ruz ol. A ronflez reoliek, a chlaour triz roat ad glaouren. Apei, a viz geol gwadek a digor bras a ronflez, a gante ol nerz e tol ar fouezen. Tao! Dinan ar stokad, e teu daoulakad a ronflez ermez defen. Difi vechom. A pei a sank neuze ur skour betek tran o gorzaien ar ronflez, kreviar. Maro, en em dreusur ma ronflez en ur bot spern stank a flemus, pen da ben tro dro d'ar wezen me mankludet a pei. Klaskara ar ronflez, lakat a pei da vervel seret va ar wezen. Keich memant a pei en saviad ar varus, et ur roziad da bensa dour. Neuket alfasek, na rozez rem, na ir e varo gwen, padal, e o gwisket gantan ur vantel blouz a genem ar pa ara var ur vas kam. Laouen a pei a gom zoutan. Ta di koz, prez din da vantel blouz. E asten ari var an douar din da zisken. Neuze, va advugel ari, en em ober arin da blarvian. Ur plarvian zo ganin c'hoaz. Neuze vin da ei plarvian. Un ei plarvian zo ganin nive. Neuze evin da dervet plarvian. Un dervet plarvian zo ganin c'hoaz. Neuze evin da bedervet plarvian. Ur peder vet plafian zo ganin. Ne se, evin da pem vet plafian. O velout pegen penek eo a pei. A pegen eun eo e chalon, e asten a chosia de vantel plouz war an douar a ka pei a lam. O selout a doz touz a chosiat, evel a pei, en deus kement a druez, a ganini e doa golet en eo vre. Fizan se deus en eva delez, a lavarout a radezan e gwalerio. An ini koz, a lavar dezi o ar pep tra. Neus et a dik koz, ne chom ganin nemet kalant va c'hoar. Hag e c'halez e da skorit ar vue? Ya da, a ilger an ini koz en ur sacha var e varo. Ur penat goude e c'houlen c'hoaz a pei. A beo eo va c'hoar yaoank, ta dik koz? Se la ou va bugel. An ini deus klasket da laza zo dres a ronflez e deus lonket eol a loar. Beo eo da c'hoar. Dit de c'havout. Ma reat kavez e c'helot o tiou don da veza eol a loar. Ma te peler emant. A pei a l'inve dourek en ur sonjal en e c'hoar. Ked a eul ar pot saout. A pei e doa goulenou d'ober c'hoaz. Ogen, ur mouch avel glas du zo bet, a steuziet eo ar c'hoziad en ur lezel roude bet. Et eo a pei David potr an e genet, de a tersi divar ben an iu. Meus ke golet da c'hoa. Un den nemet ken zo pa oez dant. A berzet an eus dezan en egen, ogen ne zebreket kik egen, ne eveket sou en egen. Korn butu ne pen egen ouz evek, ar pet va ur vas kam e korn egen, o skuba an er gant e lost egen, e oet kuit gant pa o trig an ouidi. A pei zo et da gaout po trig an ouidi. A gorez gwelet va c'hoar, ket, palal eo deut an den bremaik. A berzet an eus dezan un ouat, o gen ne zebriket ki gouat. A ne eveket souben ouat, korn butu ne stum ur pen ouad ouz evek, ar pet va ur vas kam e pa o ouarn, o skuba an er gant e lost ouad e oet kuit da eul potra rier. Neuze, e oet a pei da gaout potra rier. A gorez gwelet va c'hoar, ket, padal eo deut un den bremaik. A berzet an eus dezan ur yar, o gen ne zebriket ki gyar, a ne eveket sou ben yar. Kant butu ne stum ur pen yar ouz evek, ar pet va ur vas kam e pa o yar, o skuba an er gant el ost yar, e o et kuit David ar mor. Treuzi ar a pei nao menez a nao ster, e broz zo e pilioù, e dao droad zo leun a glogorenou. Da ad kavout e c'hoar, diustu ar mor en diabel avat, e o ret dezi tremen 56 menezuel a 56 ter bras. Diviet eo apei, chomra a zao, a zeza a ra, a diustu en emro da gousket. Kendal da glas, na gousket! Un vre a la ra de c'hoar yaoank mi an karet, dal leo deus gret, bezan eol a loar da zaskori tomder a goulou dan denelez, da na douelas pi o mam, quand un nerz divent et olioniet e gorf neuze. Son chalara a mardeza betek an dremuel, lec'h ma kej ar mor hag an oabl, ez ad kavo e c'hoar yaoank diouzret. Mor gousket ur penadig va ar roch a pei en em gav skan evel ur bluen pa ziun. Neuze, ne zi formi deiz an oz, ker zout ara epean aet 56 devez, tremen ara 56 menez, treuzi ara 56 ter hag en diwez et tiz ribl ar mor. Eno, e kaven tousek bras ramzel. A gwelet ar reus va c'hoar bihan? Peor, na c'hoar sket. Lez me da lonka ar mor toul flokon. Da c'hoar aveli neuze. An tousek en em stlej betek ar mor. Stouy ara eben e barz an dour. En ur ser lagad, dre forz eva et tisser ar mor. Pur zut. Pen an iu a zifoub tam a tam, neuze e dioulez, neuze e dao droad, a pei a sach an ezi David a ribl, hag estar dan ezi krain etre e diouvrer.
Kojou a marvaillou, un abadenn kiniget diur gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet. La 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 la
Roarik, Petra Haes aze, mil boan am eus bet ouz da gavout. An iu, ou serri e da erou a lava, c'hoar bras, da gredi a ren maro, nous ont ket penos, mi or e kerzen peloc'h ezaen. Pavel da o lagat koinved a ruz e c'hoar, e drem krabiset, a pei e start krein. C'hoar bras, bezon peol a loar da vat, ne fel ket din ken bezon pel diouzit. C'hoarik, chomarin da viken ganit. C'hoar bras, diouz da veno, perol a vovaini. Kra loar, a loar zo evel da galon, glan evel perlezen. Bezan a loar, kerzout en noz, a on eradin. Kra neol neuze. Nan va c'hoar, bar e kor eget an ezout. Kra neol te, nerin ket an neol. Mar kerzant var an devez, e selo ar baotre douzin. Mez ambo. A pei, Anna veze l'entegez e c'hoar. A on e doar ak an noz. Goula oui an noz, a emplege bez a temzet mat. Bounta a rea sa niu da veza eol. Rei a ri tom d'air a goulou dan denion, neuze o kresket o doujan se vidout. Me a stagodit na dozio a our a flemo dezo o ta o lagad mar klas kont se lout ouzit. A setu, en ur bergomzou, a Beler et te an eol hag a loar a an avezon pizio. Echu o mogen eol a loar, a zo bet eilet un tamm gant son erez François-Bernard Mach. Abremen diustu ar flap. Ar sorbienne, origine du soleil et de la lune, A zo bet kavet e bas kont merveilleux de Chine et des Philippines, de loin 3, galeg gant Maurice Koyo, embannet gant pour l'analyse du folklore et milorant eik kont. Troet eo bet divar ar sorbien e sinaek, ar sorbien gant ar boblad ani eus ar yunan, a zo kavet e Minchan Wenchu, embannet e milorant sekont nao. Ur vojen eo. Displegar adimp a belec e teu an eol hag a loar a anavezomp izio. C'hoar vezout a ran d'ar voudou en un amzer ma ne oa kemmi eus eol a loar bet lonket gant ur ronflez. Ne lavar ket e pez e gwez eo c'hoar vezet. Padal, estuzeg ez yo al, eo distrujet pep tra en a beg da zoar eo bevan a oa troet da fal gant tu d'ar boblad. Da eol an distruj, e teu ur stuzegez reisor a zo ini ar boblad memañ ar vojen. An avezet mat eo ur stuzegez kristen kornogat istor Noé hag a livaden veur. Ur sorbien eol a loar eo deut ar bed da veza du a fal a buez an dud zo deut da veza trenk a diez. Ur vojen lavaret gant ar vamp de diouver eo kaer ar bed tom a lugernus. Padal neo nemet un istor. Un istor a lavarer d'ar vugole. Hermès eus an istor, ar bed evel memañ a anval beza tonket a veza tinval diez a displijus da viken. Evit an dioblar avat, ez eus bed plijus a kaer an istor, a felout ar adezo se vini ar bed kaer se. Ar vojen a zeu da wir pa varv ar vamm. Lonket gant ar ronflez et deus lezet de diouver arpet kaer da seveni. A pei, bepret va revez, pres da stourm, a c'hounez kwazel un duden ud, a c'hozia talfasek evantel blouz. Sorbienou, an ud elez a ze bepret da skwazela an ini a grog ant e donkat. A pei, a ze aben da seveni pez a vije chomet mogen epti. Euliara ent ir penduden ar sorbien, o vont a gejaden, a skoil da veza un den, sans mara elod eus labour an denelez. Pez a oa lenegez, a ze da wir, hag an dioublar a ze da veza elfenou eus ar vojen, goulou a tomder, evit an denion. Tonkad an dioublar, un an debret gant ar onflez, hag an eil, a laz a ronflez, a ziskwez, marteze, neoket eun agez tremen eus a lenegez dar vechelez. Neoket a war, gouzout agez eus eus un dra, reteo bezan barek de seveni. A pei, zo digor esperet, bez edeus ar binzioù da zigeja anen diouz anen tou bar. Ur vech kroget gant an ober ez a betek ar pen. An du denud, neoket ur prof gret dezi. Frouez e labour eo. Hag e vefe bet savet ar sorbiense evit ar vugale. Dar marese, ne vefe nemet ur gentel a gomz eus ezom ar stumadur, eus furnez an oad. Hag e vefe ur stum nevez ur vojen goz at stumet gant kal yadurez komunurion sina. Revrao eo dibunadur an dar voudou evit beza kentelus. Chomara digor da bep kamet. Un oberen lenegez bob leo, hag avereni pez eo barek a lenegez da seveni. Neoket epken didui an dud, flapa, ogen kemar bed, neuze deom dezi.
Bezo honte gonto dar, on istor de zo gro.
Se tu bremañ diben an abaden A mar plij gant eor, en emat kavomp, a ben daoulun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet, evit an abaden kaozioù a marvaioù. Adskignet eo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo! La 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 la